Riva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Dia antapaliana indray ry mpianoavana no ionana amintsika rehetra eto amin'ity fandaharana Eva. Mahazatra iarahana amin'ny voamira lehibe ka miasana amin'ny fahasalamana ity a androany alakamisy fahatelo amin'ny volana novambra. Alakamisy fahafito ambin'ny folo novambra moa androany fa alakamisy fahatelo a, sao dia tsy azo gampa ny zavatra nylazaiko. Dia miarabantsika rehetra mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro na tratra zao andro an'izao, satria raha zay famangim-pahorinana ataoko zay docteur Sara de be da be mihitsy ny ohatrany hoe ny nodimandry zany e. De mbola isorana an'Andriamanitra na nanome antsika tombon'andro a na tratra zao andro an'izao.
Izay tokoa docteur Soe, de faly miarabantsika mpiaino, faly miaraba ny teknisianina, de faly indray tonga hiaraka hitafatafa amintsika eto a amin'izao fandaharana efa zao.
Ny fotokevy dehibe moa zany a voizy ny fandaharana efa amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity, zay mbola misy ray volana sisa zany ny fandaharany. De hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina, fantarina sy ho iainana ny soatoavina kristianina. Ny lohahevitra entin'ny voamerany veka amin'ny sanany fahasalamana zany a efa mizarantsika ny ho fotokevitra io androany, de hoe fibiazana tsara sy fahaiza miaina ara-pahananahana, fibiazana tsara sy fahaiza miaina ara-pahananahana. Efa entsika amin'ny feon'ny docteur Jeanne Razafin-janahary teo a, zay elaela tsy niaraka tamintsika ampatsahivokely nge docteur Jeanne, ina ny andraikitrao fa ato amin'ity voamiran'ny fahasalamana ity.
Inona moa mpandrindra ny asa manodidina ny fahasalamana ara-teknika eo anivon'ny voamiran'ny fahasalamana, voamiran'ny eveka misahana ny fahasalamana, de mandray anjara ihany keo amin'ny fanabiazana rehetra mikasika ny fibiazana miaina sy mitia miaraka amin'ireo voamieran'ny eveka sasany ihany keo.
Ny fandarantsika tombo mazatra de ny atsasakadiny voalohany a de famelabelarana fampizarana ataonay mirahavavy eto zany. Ny tenako moa efa fantatry ny besy maro a docteur Soverandrina, de tsika afaka miantso sy mandefa SMS tsika rehefa mitapany faharoa, afaka alefatsika lokola izy rehefa arakaraky ny andehanan'le famelabelarina ataonay mirahavavy eto zany a, de efa afaka mandefa SMS ady tsika 22 443 90 na 22 442 09 ny antso tarbi, ary 0330 8 850 02 ny SMS. Dia sy tsika fanikely a alohan'ny tena hidirana amin'ny tapany voalohany. Voalaza tsika teo a ho an'izay zao vao matratra mihain'ny fandarana fotokevitra lehibe voizy ny fandarana eva amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity, de hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ny voamerany eveka misahana ny fahasalamana no tompon'ny fandarana androany, zay soloany docteur Jeanne Razafin-janahary tena sy ny tenako docteur Randrina Marizoe. Ny anomboantsika azy docteur Jeanne, ny lohahevitrintsika moa de hoe fibiazana tsara sy fahaiza miaina ara-pananana, fibiazana tsara sy fahaiza miaina ara-pananana, zay ny lohahevitrintsika. Nahoana moa zany no io ny lohahevitra nysafidintsika androany?
Nahoana moa no io ny lohahevitra nysafidintsika androany? retsika amin'ny vaovao sy ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny fa tena maro dia maro tokoa ny tranga mamofady manodidina ny ara-pananahana miseho masoandro, zany hoe ampifantarin'ny be sy ny maro amin'ny anao manjery eny izy amin'ny tambazotra serasera. Mety mbola misy koa ratranga betsaka izay miafina tsy fantatra fa sarotsaroman'ny fianakaviana ny ambadimbadika any. Ohatra zao hoe nisy mpianatra nanao stage teo amin'ny teto amin'ny fandarana eva ihany koa izay nahatsikaritra. Anisan'ny antony natolantsika zany hoe aleo hiverenana kely ty lohahevitra ity. Nahatsikaritra ohatra ny elaela izany lohahevitra mikasika amin'ny fananahana zany tsy nisy teto amin'ny fandarana eva. Marina tokoa zany satria nandritry ny fotoana ny olalovana nefany de tsara ny mampafantatra fa ny fandarana rehetra momba an'izay manodidina ny fananahana izay a izay nentina teto de voarakitra amin'ny kapila eo anivo ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana au centre arup Madagasikara. Zany hoe azo atao zany ny mijery an'izay eny. Fa mba anamafisana ny fanabiazana indray an'ny ry zatovo sy tondrana torohevitra maro samihafa ho an'ny ray aman-dreny a de izay iny nandraisana ny fandaharana ny lohahevitra androany.
Ny tena tenenina de hoe fa araiky ambe folo taona nanaovana fandaharana eva zao androany, fa araiky ambe folo taona zany hoe nadritra ndraiky ambe folo taona zany izy tsika efa nanao fandaharana eva foana de efa nisy efa betsaka ny lohahevitra efa nandeha indrindra indrindra teo amin'ny fananahana. Fa le izy koa zany mba hampanarahantsika ny zava-misy koa le fandarany hoe inona ny zavatra malaza mampametram-panontaniana ny olona mahabe resaka de izay no isafidianantsika hoe inona indray ny lohahevitra ataontsika amin'ity fotoany ity de izay no mahatonga hoe tsy de nyresadresaka momba ny fananahantsika satria zavatra hafa namaika ny olona zany. Le arakile tenena teo hoe mila averina ndray le fanabiazana ny zatovo sy ny tanora ary ny ray aman-dreny a mba amin'izao fandarana efa zao zany fibiazana miaina simity. Ka ahoana ary ny fomba tena hoe ataontsika zany ho resantsika zany tiatsika ho teresana zany a mikasika izay loha hevitra izay raha izay ny antony safitianantsika azy docteur zany.
Aleo ngamba aloha ohatrany hoe vavahana kely amin'le hoe efa inona moa zany ny zava-misy de araky le ny tany saina teo araky le ny tany saiky teo mpindohana teo de hoe tena efa mivandravandra ny tsy fifehezan'ny olona ny mikasika ny taovam-pananahana de tsy mifidy olona ampiasana azy na zaza na ankizy maika moa fa ny zatovo sy ny tanora noho ny antony maro samihafa. Ohatra hoe rentsika ny fifamototra zany ny mpianaka na ny mpianada rentsika koa hoe misy olon-dehibe lehilahy fantatra manolana ankizy misy ny vavy antitra aolan'ny tanora. Raha ny fanadidiana farany teo amin'ny kolikoly ara-pananahana de mianjady amin'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa na eny amin'ny oniversite ihany koa izay kolikoly ara-pananahana izay. Misy kolikolo ihany koa eo amin'ireo zatovo mitady asa de misy tambiny hoe ara-pananahana vao omena toerana iasana. Eo ny fanangolena tsy afabela amin'izany koa misy ny mpitondry fivavahana sasany a manao firaisana ranofo amin'ny fampianarana tsy mitombona. Efa hitantsika koa reny fisin'ny fiarahany lasa milana ny vavy samy vavy ny mpampanofatena ny fangalarana vadin'olona fampirafesana fisarahana fisarahana mpanambadiana sy ny sisa tsy voatanisa de noho ireo zava-misy ireo de matsiary tena manana didy a amin'ny fanaitairana ny sotoavina makristianina ny sotoavina malagasy koa etsy an-daniny misy ny zavatra tsara azo raisina ny sotoavina eo amin'ny fiainana ankapobeany. de manana didy manana andraikitra an'izany isika.
Le izy moa tsika vao mirana avy eka amin'ny sanana fahasalamana no tena andraikitsika eto a, de hitatsika tsara hoe inona no vokadratsy amaro aterako ireo voatanisan'ny docteur Jeanne teo ireo, misy vokadratsy maro eo a, misy aretin-tsaina ohatra, misy psychose, misy
noho zany fijaliana ara-tsaina,
fijaliana ara-tsaina,
adi-tsaina,
ie, de misy koa ny olona psychopathe zany, zany hoe misy olona marary saina mihitsy, obsédé sexuel, ohatrany hoe tsy mahita atao afa-tsy ny miresaka ara-pananahany io, ohatrany tsy ohatrany hoe tsy zavatra hafa afa-tsy ny fiainany, de eo koa ny aretina ohatrany avy amin'izay hoe amin'io resaka fananana io a, ny sida, ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo isan-karazany a, ny fahasimban'ny taovam-pananana hitantsika fa makatra amin'ny ankizikely ozy izy tsika misy misy manolana de fahasimban'ny taovam-pananana fa tsy mijanona le fahasimbana ara-batana fa tena misy traumatisme zany hoe tena voadona mafy mihitsy ny sain'le ankizy a, tena tsy fantatra ny vokan'izay zany eo amin'ny fiainany, fanolanana be diaibe fa nyresantsika teo sy mifampitorona sy ny eo koa ny vokatry ny fahasaponana samihafa satria tsy mifidy, tsy mifidy iarahana tsony de lasa olona ray ra de manao firaisana ranofo de lasa miteraka zaza sampona na zavatra ohatran'izay, zany retraretra any zany a, mila jerena daholo zany amin'le zava-misy. Ny zavatra resantsika keo ngamba docteur Jeanne hoe nahoana ary mitranga zany zavatra zany, araka le nitenena teo hoe tsy voazao zany fa taloha fa nangingina, fa le izy hoe amin'izao zany izy ohatrany hoe lasa tenenina be, inona ny mahatonga an'izany?
Tsara ny manamarika fa tsy zava-baovao a reo le tsy fahafeza tena amin'ny fampiasana ny taovam-pananahana amin'ny tsy tokony ho izy ireo, fa ohatrany zary lasa ohatrany hoe banal, ia raha toko amin'ny teny frantsay zany hoe lasa banalizen'ny olona le izy nefany ny tena mandratra sy manimba ny fiainana sy ny hoavin'ny tanora.
De banalizena zany ohatrany hoe lasa ohatrany hoe zavatra
zay indray ny zavatra ohatrany hoe zay tsy manao an'izay indray ny normal nefa izay a tena zava-doza ho an'ny fitaizana ny tanora zany zay zavatra iray. Efa trany amboalohana nefa ny nanodin'Andriamanitra ny olombelona fa hoe tsy azo atao a fa mahafaty
ny fitsangatsangana
rehefa Andriamanitra no teny hoe zao no ataovy, de misy olona miteny ety an-daniny hoe aiza manao an'io ary farany de adiny mihitsy ary le Andriamanitra sy ny didiny, fa toohatrany le didin'Andriamanitra maniritery amin'izay le fitiavana iliba amin'le fahafahana mampiasa ny antsy tsy araky ny tokony ho izy a ny taovam-pananahan'izay, de lasa mikodana be zany, tsisy faharana tsony a, fa de mandeha ho azy le filibana, atao hoe filibana ara-pananahana zany zay
ohatrany hoe mazava be, ohatrany hoe mandeha makany amin'ny lalan'ny fahaverezana le safidy Andriamanitra ka moa zany mampisafidy fa de ohatrany hoe any daholo le safidy zany. Anizy kely an'io fotsiny docteur Jeanne le maheta mahatsiaro an'le hoe fahotana lehibe fito fototry ny hafa, le péché sept péché capitaux, izy io efa tamin'ny taona efapolo sy dimanjato tany a, ka hatramin'ny efatra sinjato tamy moa zany ny papa Grégoire lehibe no namoaka an'izay hoe fahotana fito fototry ny hafa zay, de
tena marina zany raha ohatra hoe hotany saitsika zany hoe fandombiasantsika amin'ny raha vaveto moa zany le izy, de anisan'ny zavatra fahotana fototra voalohany zany de avinavina sy ny fiheboibona amin'ny teny frantsay atao hoe orgueil, zany a de mifanohatra amin'le fanabiazana sy tosotoavina kristianina, de ny fanetretena zany a sy ny fankasitrahana ny manodidina,
De io le sei uto so sei ve avnavna signifie bebuna sei a le matunga le fanararota paifan le
sei kulkul
ali le kulkul era fananana ve satri sale bede atok
simantsimanake
ti tsimantsimanake na sei zany le le anakray
te manaraka an'izay le fitiavam-bola tafahoatra na fahirana na fitiavakarena te
aparisso sisi
te irika mitarika le mety hitarika any amin'le fivarotantena anisany le mitarika any amin'le fivarotantena le fitiavam-bola manaraka an'izay a eo koa ny atendakanina raha sika ohatra ny hoe zavatra tsotsotra zany a fa atendakanina zany a de raha zavaina de hoe fafinaretana amin'ny fisotroana sy ny fihinanana
gourmandise
de fanohitra amin'le hoe fahalalana onina de midikan'izany zany a ny fahotana ao anatin'izay de ny filibana ny fimamona sy ny sisa manaraka
fahafehezatenae
tsy fahafehezatena
fahafehezatena de raha toizitsika ihany koa ny atezerana ny atezerana zay moa zany rehefa miteny teny de hoe aza mitezera fa aza manota zay zany miteny hoe mitezera fa aza manota misy rariny andra ndray ny fahatezerana kanefany a mila tony any mila fahatoniana
le tena ratsy ao anatiny mako a de rehefa tena tsy voafe le atezerana de mitarika fanoriana tafa ohatra hoe amalifaty de ny sotoavina tokony hoananana zany de le hoe fananana ny fahatoniana le fahatoniana le fahatoniana mba tsy ananana n'le toetsaina manana valifaty
mitikodina kely aloha misotro rano manala le atisera
mandiny tena koa e mitikodina aloha aleo mangina aloha de ny zay le famadibadiana impitony lela fandiniana ratsaina ao anatin'ny fitoniana de ahitanao a ny mety ho valiny amin'ny fahatezeranao
be dehibe nge zao ny olona maty noho ny fahatezerana io fotsiny misy aki zanaka rehefa teny ndray aman-dreny misy mahavita manatsatokatsa ray aman-dreny ny ndray aman-dreny ny am'le noho ny atezerana mikapoka mafy ny zanany
mitarika any am'le fanabiazana tena zava-dehibe manko izy io rehefa aveo am'le fifampiresahana fa mbola iresaka an'izay
ka io atezerana io manko mahatonga le fitenitenenandava de mampitsoaka mandositra ny ankizy
manaoteny le tsy voahevitra ihany ko e kanefa ny vavana lefanao a tsy voaverina ntsony ary nefa mandratra be zay zavatra zay rehefa lasa
ie de ity moa zany tena mifanakaiky am'le hoe fananana ara-pananana le hoe le filan'ny nofo faniriana fafinaretana fitadiavana fafinaretana zany amin'ny tsy tokony ho izy zany luxure moa zany lazana azy de
zay fa ny sotoavina na ny fahendrena ao anatin'ny andrasana amin'ny olona tsirairay zany de le fahafehezantena fifehezantena mba tsy ho akolam-bohatra na
zay rehefa le filany nofo no
na akovavim-bohatra koa ihany koa
le rehefa le filany nofo manko no mitarika anao de lasa zay le hoe kolam-bohatra mifana parapahefana sisisa rehetra votanisa teo zany
eo ihany keo ny fialonana alahelo amin'ny fahombiazan'ny hafa mahitan'ny olona mitafita de tsy mahafe a le fitiriritana de ny zavatra tokony ho izy nefa ny zavatra andrasana de le hoe tokony ombona faliana raha faly a amin'ny zavatra fahasoavana azon'ny hafa fa tsy tokony hiteraka fialonany zay zavatra zay satria ao ambadika izay mety hitarika fanombahana fahotana zany fangalarana amin'ny fitiriritana tafahoatra loatra na ny faniriana
de ny akamona tsika manko zao mbola mitantara foana le hoe le fahotana fitofototry ny hafa ny akamona koa zany a zay alatra ozy izy rehefa miatrika miezaka mila miezaka foana zany ny olona fa tsy misy hoe zavatra azo mora foana zany hoe mila miezaka de Ino zany rehefa ohatra hoe kamo ianao a de betsaka koa mifokadratsiny zay
miandro mahazo fotsiny de mitarika makany amin'ny malatra mangalatra
tsy mitarika amin'ny zavatra moramora e ohatra ny hoe mitady tany malemy anao rena mpangady zay nge mampatoga amin'izao le misy le mama saosy papa saosy le zay vokatry ny aloha anao hiasa hoe mba hivelonanana fahamendrehana amin'ny asa avelonanao a de mitady an'le mampiasa ny bika sy ny tanjaka sy ny aninanao ianao a sy ny volanana ny bika sy tanjaka zany a angolongolena n'le manam-bola sotra zany de amezana fahafinaretana andreny olona ohatra ny hoe tsy haiko olona efa antitra olona efa ina nefa manam-bolo reny tena mampalahelona eto amintsika satria jereo fotsiny ny ankizy mitady vazaha antitra e ohatra zay mitady zay le hoe tsy mama saosy papa saosy vele resaka akamona io zay zany
raha ohatra ny hoe averintsika zany fa mety ho very le mpiaino fito le fahotana ny avonavina ny fitiavam-bola ny atendakanina ny atezerana ny filany nofo ny fialonana ary ny akamona fa mbola manampitrotraka an'ireo fa ho manampitrotraka an'ireo a ny tsy fahalalana ny tsy fahalalana ny fiasan'ny taovam-pananahana
ny fipetrahan'ny ino moa tsy haiko le dikany am'izao fohatra misy dika vaovao am'izao le audiovisuel le
vakty ny audiovisuel atao hoe audiovisuel kapany fa tsy ananantsika le vombolana aloha de eo ihany koa ny tsy fahafehezana ny fampiasana an'izy ireo ny fankatahaka be fatany ny fahantrana
ohatra zao hoe resaka fotsiny zao hoe fahantrana de ohatra zao hoe akizy avany ambavohitra lasa miasa manolona de dehibe nge amindreny akizy miasa manolona ireny lasa aolan'ny mpampiasa e na zanaky ny mpampiasa tadidiko tsara docteur zany nanahitako mamamaky FBA moany tena de hoe misy mpanampy zany ao an-trano de mananjanaka rola le fianakaviana miaraka amin'ny dadany de ny reny miasany alavitrano tsadatra manimanina ay ty vazaza vavikely mpanampy tya ifandimbiasany izy telo mianaka de av eo zany bevoka le kelakely de hoy izy kake tsy fantako tsony izy andray de zay ny tikotelena hoe le fahantrana mahatonga ny olona nanao foana zany de eo koa le fahamarona trano de zay le fahantrana ihany zay olona be diabe rahatrano ohatra hoe efitra kely anakiray olona firiny ao anatiny fa nakaiky matory eo daholo na ny anada na ny ray na nyreny na ny fa akaiky matory ohatra zay zany tena hita hoe mampididoza mihitsy zay satria tsy fahalalana le fiasany taovam-pananana ny anton'izay hoe tsy azo atao nge mifanakaikaiky sy mifampitositosy amin'ny tovolahy zany amin'nylehilahy zany za moa tamin'ny nisy fotoana nampiofana masera de za mitenynazy fa sao de mieritreritra hoe anao masera de tsisy fanirinana tsisy hoe de hoe milamina dao loha zavatra rehetrarehetra fa vao mainka raha mila mitandrina satria io tsy io moa zava-boajanahary io a tsy azo esorina ohatra zany koa na ny mpitaovam-pananana nina de zay mampatokana hoe tsy hoe satria mopera masera de fony io zavatra io de zay zany no mila tandremana tsara hoe tena be diabe a ny ilaina be le fahalalana fiasany taovam-pananana fa eo koa moa zany le ty firaisana ranofo ity de betsaka le fomba mampanao zany ohatrany hoe manodidina an'io zany ohatrany hoe malalaka eo koa ny fanamorana ny fahafahana manao firaisana ranompo a tsy misy risika ohatra hoe mahabevoka ohatra na zavatra ohatra zany zay zany ny tena be diabe le izy e docteur zany ampe mbola manampy kely
ataoko angama fa mahafeny fampatsahivana ny zava-misy a iainana ankehitriny zany manodidina nyty fifehezana ny ny fampiasana ny taovam-pananahana ity izay zavatra ny fahafahantsika izay amin'ny ankapobeny.
Dia inona ary izany afaka miresaka kely hoantsika, inona izany ilay fibiazana ilaina ary iza ny tokony anao an'izany?
Raha ireo zava-misy ireo no jerena dia mila fibiazana maro lafy. Dia eo ihany koa nefany tokony hoe sady tokony samihanana ny azo manokana ny olona sy ny sokajin'olona rehetra eo amin'ny lafi ny fananahana. Ohatra mitondra fivavahana araka ilay voalazany anisan' izany ilay voalazany docteur Zoé teo, ny olona voatokana, ny olona olom-boatokana, ny mpampianatra, ny mpiasa amin'ny fahasalamana, ny tale sy ny tompony andraikitra samihafa. Izany hoe arakaraka ny toerana misy azy a, misy ny torohevitra sahaza. Ary ataoko fa ny torohevitra izay hoentsika eto antsika tsy mitompo teny fantatra hoe manana ny torohevitra feno sy ny zavatra vaholana amin'ny toejavatra maro samihafa, fa dia hoe efa fifampizarana no hitondrantsika n'ilay fanabiazana eto a, araka ny traika efa izay ananana sy ny fahalalana teo amin'ny fianarana izay natao. Fa eto moantsika hifampizara dia araka ny fanontanian'ny olona eo izany no afahantsika manolotra ny fanabiazana mifanentana amin'ny toerana misy ny tsirairay avy.
Dia misy rambaratongany koa samihafa koa ny fanabiazana atao, ohatra hoe manomboka amin'ny zazakely. Inona no fanabiazana ara-pananana atao amin'ny zazakely, atao amin'ny ankizy, zatovo, tanora, ray aman-dreny? Izay misy zavatra tokony atao daholo izany.
Tena marina izany satria raha tsy ampatsiakely ny hoe izay ny mahatonga ny eo amin'ny fanabiazana katolika nampiditra ny Eva ho taranja any an-tsekoly, ka nampifanentana isanambaratonga ny hoe inona ny zavatra tokony hitaizana sy hanabiazana ny ankizy raha eo amin'ny primaire izy. Misy ny boky mifanentana amin'izany, raha eo amin'ny secondaire izy, ary raha eo amin'ny lycée izy, mba anombana tanora vanina sy tompona andraikitra hiatrika ny fiainana.
Reto izao misy sokajina fanabiazana izay tena ilana ny mpanabe izany. Ohatra hoe araka ilay nitenentsika teo hoe fahalalana mikasika ny taovam-pananahana sy ny fiasany ro eo amin'ilay lasy ny vehivavy. Indraindray manko ohatrany hitanao mihitsy hoe manaonao foana mihitsy ilay olona satria tsy mahalala hoe ahoana moa ty fiasan'ny fitaovam-pananahana ity eo amin'ilay lasy ny vehivavy. Dia fampianaram-pinoana koa momba ny tsara sy ny ratsy, ny fahotana, ny fifehezantena. Izay izany misy olatsokatiny daholo tokony hampianatra izany, ny fanabiazana, ny fifehezana tambazotra serasera isan-karazany sy ny tele sy ny karazany ndray izany, na boky vakiny io na ny hatramin'ny gazety. Mila fanabiazana daholo ny fifehezana an'ireny. Fahaizana mandanjalanja izany ny tena tiako tenenina. Fampianarana mahaizana mandanjalanja ny zavatra jerena sy hita ary re. Dia koa mila fanofanana manokana mihitsy momba ny fifandraisan'ny asa sy ny fifanaresalana aman'olona, ary le sedra sy fakampanahy tsy maintsy resena amin'izany. Satria raha ohatra izao anao hoe araka ilay tena teo hoe mpampianatra any oniversité anao, vohatran'le mpampianatra izao a, tena mety variana mihitsy izy mahita ny paoziny tanora, ny kisy jejejo, ny amin'le mifanerasera be dibe eo aminy, mahita n'le problema n'le ankizy, dia manara roatra an'iny. Ohatra hoe ankizy sahirana tsy manam-bola misy ohatra zao, dia mahita manaroatra an'iny. Dia zay izany tiako tenenina hoe ilaina le fifanina manokana ny fifandraisan'ny asa sy ny faneraserana izany.
Na izany aza na araka ny tenenina teo hoe manomboka any an-tokantrano sy manomboka any an-tokantrano, misy fitaizana izay ataoko hoe na tsy nianatra ary azo ampiarina tsara izany zavatra zany, hoe mampahafantatra dia ampianarina miaina tsara ny zaza, dia ampianarina mandinika de mba afahany manapa-kevitra ohatra fotsiny zany zao tsy mikasika amin'ny taovam-pananahana le izy fa ohatra fotsiny zany zao hoe zavatra mafana zavatra mafana atao raha misy zavatra mamay eo ny afo na zavatra vilany mamay de ampianarina le zaza hoe tsy azo atao may ianao raha manatona an'io de ampanatonona kelikely izy amin'ny hoe tsapany hoe mamay raha manatona an'io zavatra io any de hotsaroany hatrany zany zay zavatra hoe tsy mahazo manatona an'io afa may ary ny zaza tena endry ka raha ohatra ny hoe deny mbola zaza dieny mbola zaza no ampifantarina azy ny zavatra tokony ataony a na ataoko ara nisy ny fahadisoana hafa kokoa ny olona mahalala noho ny tsy mahalala
de misy ozy izy tsika hoe fahaiza miaina misy fahaiza miaina zany andrasana amitsika tsirairay aby a raha eo amin'ny olafi ny ara-pananahana io zany nojerena inano moa zany le fahaiza miaina andrasana amitsika
tsy maintsy miverina am'le fotana fototra ny tany saintsika teo aloha teo ihany tsika ohatra hoe efa tsy hoe ohatra fa efa nitenentsika teo hoe fa niavinavina sy mifihabebona de fahavalo tokony ialana ny
mitokonyfampitena zany tsika
ny tokony itezana ny tena zany de ny hoe ny fanatretena ny fankasitrahana ny manodidina am'izay zavatra ifanaovana de ny fifanajana satria samy masina amin'ny toerana misy azy avokoa ny olona tsirairay avy ilainao ny mpamafatrano ilainao direktera ny mpamafatrano noho izany a ajainao zany izy a amin'ny toerana misy azy de mba tsy hisiny le fanararotam-pahefana satria rehefa ajainao izy tena manaja tena manaja tanteraka anao a ny olona fehezinao manodidina ny fitiavam-bola tafahoatra ny na ny fahirana na ny fitiavakarena de
tsy atakalo vola ny vatana ny fahasalamana sy
tsy voavidy ny aina zany satria rehefa ny taovam-pananahana moa inona fa tsy vatanao singa anankiray ao amin'ny vatanao a ka raha ohatra misy fahasimbana ny taovam-pananahanao a dikan'izany ny fiainanao ray manontolo no hitondra takaitra fa tsy hoe ny taovam-pananaonao rery ihany satria mifampiasanao an'iny tsy ampiaverana miteraka zavatra maroka mety hiteraka zavatra maro karazany eo amin'ny fiainanao anisan'le voatanisantsika teo le hoe fijalitsaina ao ny fanenenana takzay a raha nefa ny zavatra azo tsy natao zay zavatra zay de zay mahatonga le hoe mandinika aloha mahalala de mandinika zay vao anapa-kevitra satria tokony assumena ina moa ny ilazana zany amin'ny
zakaina
tokony ho zakaina zany ny vokatry ny asa nataonao ka raha mba tsy hisi ny nenina de zay no mahatonga le hoe fantarina de zay vao fantarina de zay vao manapa-kevitra ahafahana manapa-kevitra
efa voatontsika daholo moa zany le hoe fahalalana onina rehefa manambady ianao de atsao iny vadinao iny fa tsy maka vady hafa ndray na tsy maka vady hafa zany fa maka vehivavy hafa fa tsy vady tsony manko le nalainao
faharo
le far zay le mifisotro toaka sy ny karazany ndretrarehetra reny zany satria mitarika any amin'ny zava-doza daholo zany zany reny ndretrarehetra reny
le fahatezerana moa zany de miteraka fanaovanaovana fahatany de tena tokony hotandremana satria tena nenina tsy eo aloha fa oriana an-datsa ozy izy ny fahendrena
de ny tena zava-dehibe zany amitinatsika an'izay hoe fahaiza miaina andrasana am'izay a de le fanajana ny aintsika manalavitra ny aretina ny misy moa hoe mividy aretina ohatra hoe resitsika hoe toka efa fantatra fa mamparary de vidina ihany ohatra hoe ny io fanaovana fivarotateny io ohatra na papamifanantena moa tsaraina kely le fomba fiteny azy efa fantatra eo fa mety azahoanao aretina de ataonao ihany zay zany fa mana tokony hoe manalavitra le aretina zany eo moa zany famononolo isan-karazany fanao amin'ny fanombana olona de reny zany a mila tandremana mila fahaiza miaina andrasana amin'ny tsirairay e zay ngamba ny docter janna no amarana antsika nyity tapany voalohany ity fa aloha mey tsika sehatra indray ny mpiainao
eny
e aloha zao misy tsika tsy misy maromaro ny SMS ato a. Sarotra be le fokely, mbola hiverina kely. Raha tsy maintsy amonjy dokotera, za de aiza ny dokotera tokony alehako? Mariana mantsy fa ty ambanivohitra dokotera ty tsy manao fizahana fa tonga de fanafody no omeny.
Zay angambany ty mety efa amin'ny ataoko angambany fa mety efa amintsika, ataoko hoe amintsika mpitsabo zay afatra zay hoe anisan'ny zava-dehibe a fantatsika zany, tsy zay sy docteur Zoeno ampianatra an'izay zavatra zay, fa fantatsika ny hoe anisan'ny zava-dehibe ny fandraisana fandraisana ma
le ny zavatra
humanisation, ataoko hoe fandraisana fandraisana tsara an'le olona, ao anatin'ny fandraisana tsara an'le olona marary a ny firesadresahana sy ny fizahana. Fizahana feno
de za koa te anamafy an'izay, marina zay teny any dokotera zanyzay, fa za koa zany te teny amintsika ihany hoe aza de tonga de kivy be hoe tsy mizaly dokotera satria le zavatra teneninao sy tantarainao eo nge de efa mety afantarany hoe zao mahazo anao e, mety tsy mizahanao akory izy de efa mety hoe fantany le izy a. De zany koa tsy manakana le hoe tsy maintsy jerena tsara hoe tsy maintsy zahana, fa tsika fotsiny nataoko za hoe azakivy fa raisy aloha le fanafody omeny a, so de sitrana ihany ianao am'le fanafody omeny fa aza tonga de kivy be.
Ataoko fa mahazo roa io afatra io e, sady mahazo misy afatra ho ana finosiny eo anatiny io a ho an'ny mpitsabo a, de misy afatra ihany ko a ho an'ny marary fa le fifampiresahana zava-dehibe eo anatiny io.
Miaraba tompoko vehivavy manoratra za 20 taona efa manambady mariako kely de izao io vadiko io no nanao firaisana tamiko voalohany indrindra ary hatramin'izay, kanefa izy tompoko tsy mino hoe izany niaraka tsy mino an'izany niaraka nao firaisana tamiko voalohany zany, ny antony dia izy ony mora
za mora mando kely
ka tsy mety mino mivadiny
zany zany mety tokony mifampiresaka zany nareo e. Fa mety misy antony eo matoa tsy fifampitokisana mantsy zany ny ao anatin'izay zavatra izy, ataoko hoe mampirisika anareo a mba hifampiresaka bebe kokoa de anomboka fiainana vaovao e, satria rehefa ao anatin'ny tokantrano ataoko efa sehatra hafo zay zavatra zay, fa mato tafaraka de efa dingana hafa vaovao de tsy manatsara zavatra ny tsy fifampitokisana. De mampirisika anareo a mba hifampiresaka bebe kokoa isy ny ipetrahany fifampitokisana.
Ny zavatra tiako mariana fotsiny a ny fanambadiana tsy mijanona fotsiny eo amin'ny firaisana rano,
zay
tsy firaisana rano fotsiny no atao hoe fanambadiana, zavatra ray zay a ao anatin'ny fanambadiana fa tsy zay fotsiny,
fanehompitiavany
fa dikan'izany zany a raha ohatra ka izay zavatra zay no ampisikorotanao am'le tokantrano a, misy be dehibe nge zavatra erahanao anatin'ny tokantrano e, ao ohatra hoe fiarahana amin'ny sakafo, mahay manao sakafo tsara, mifankasitraka, mananjanaka, natao hoana ny ankizy sy ny sisa, be dehibe zany zavatra ao anatin'ny fanambadiana fa raha ohatra ka fototra fotsiny amin'io resaka hoe firaisana ranofo io a de mandringa ihany zay zany no zavatra tiako tenenina. De manatony nareo mivady a anyreny ohatra hoe mariazy mirindra FTK fifakiri reny a
anampy
hijery lalindalina koa zay fiaina tokantranozay. Ara-pahasalamana mba atoroy hevitra
ny vadiko mantsy tena isan'andro manao firaisana amiko foana, za vehivavy no manoratra, mety ve zany toroy hevitra tompoko?
De araka le nyteneniko teo hoe mandreraka nge zany manao firaisana isan'andro 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 zany na ho an'le lehilahy ni tena mandeha
amin'ny olombelona dia misy ny fahavizanana e dia misy koa misy ny tanjona manokana izay iarahana amin'ny mpivady dia tsarovy nefany a fa ny sikla ny tsingerin'ny vehivavy a no mifeny fotoana tokony hahafahana manananaka na tsy ka raha ohatra ka tsisy fijanonana io za io a dikan'izany a tsisy fijanonana ihany koa ny mety ho fananana anaka ka misy fiatraikany any amin'ny hoe fanakaikely le zaza fanakaikeliny na hiteraka aretina ko ihany koa eo amin'ny vehivavy zay zavatra zay noho ny havizanana be loatra satria me sura mihitsy fa ovizana ny na ny vatana na ny vatana amin'ny ankapobena ny saina dia ny ataoko fa zava-masina ny firaisana ka ny tokony hisy ny fahavononana amin'ny an-daniny sy ny ankilany ka tokony tsy ho raisina hoe raha afaka ny vehivavy zany afaka mandaha sa fa mandaha manazava ny antony hoe minambola tsy vonona na vizana satria amin'ny maha olombelona dia misy antony tsy fahavononana fa raha vonona ary ny an-daniny ka tsy vonona ny ankilany a tokony ho zavatra oray ihany izy roaroa zavatra iraisana foana ny rahana dia ataoko angava fa mitory fitiavana ny fahaizana
inga toko teo zana le ndresahatsika teo hoe tsy fahalalana onony na io firaisanarano koa nge mila mahalala onony fa tsy hoe ohatrany hoe
zay zany mangony fotsiny zay tsy fahalalana onony zay
lasa ohatra zavatra rehetra tsy mahalala onona dia miteraka retina zay toezitsika salama tompoko azafady indrindra sady mialatsiny fa mba antany kely aminao zato kotera hoe tokony impitra nga mpivadiny tokony anao piraisana ranofo amin'ny anatin'ny herinandro
taoko mifandray amin'le nytenenina teo ihany hoe le izy tsisy lalànany fa miankina amin'ny tsy maintsy mijery
nadala sy ny ankilany
ny fahasalamana aloha voalohany indrindra dia mijery ny fahavononany an-daniny sy ny ankilany mijery ny programma m-piainany mahampivady zany rehetra zany zavatra mifamaofao tsisy règle précis hoe tsy maintsy izao isan-kerinandro na zao isan'andro fa be deaibe a ny facteur ny antony tokony ife a ny isany na ny fotoana anaovana an'izay firaisanaranofo zay sady efa ao anatin'ny fanambadiany zany a malalaka tsara mihitsy ny fandaminana ny programma aminao irosoana am'izany
zay tena apetraka de hoe zava-dehibe eo amin'ny vady ny firaisana ranofo azay antony ohatrany hoe antony fanambadiana fa tsy natao lasa fanandevozana zay zany le izy de io zany a tsy misy hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy mipiry tsy maintsy mipiry araky le nytenenina teo fa miankina amin'ny le fisehoan'le fifankatiavam-bivady sy ny zava-misy zany le izy salama tompoko azafady indrindra sady mialatsiny
le ambany zao
ay
bonjour
entanina ny olona tsy anao firaisana latsaka mivalambe folo taona nefa am'izao mandeha be ny dokam-barotra mandeha amin'ny radio manentana ny ankizy efatra mifolo taona anao fanabeazana izana
eto tsika dia tsy maintsy hiditra amin'ny sotoavina kristianna atao hoe ny sotoavina kristianna dia mitaiza sy manabe ny tanora tsy hiditra misehitry ny firaisanaranofo raha tsy ao anatin'ny fanambadiana anjarany tsirairay safidy omenatsika ny lalana omenatsika ny fanabiazana fa ny safidy a any amin'ny olona tsirairay avy de zay zany no anentanana ny ray aman-dreny ny mpanabe rehetra mba hifanometanana hitondra ny tanoratsika tsy hiditra amin'ny sehitry ny fanaovana firaisana ranofo raha tsy ao anatin'ny fanambadiana
zao manko docter
le de azoko tsara le tiany lazaina hoe ty le hoe manao hoe iadina amin'ny voka tsiniriny
na voka lo loatra
na voka lo loatra marina mitombona sady marina ny antony ny anaovana n'io zavatra io raha ara-tsiansa fa raha araky ny toetsaina sy ny fanabeazana kristianina dia averiko ihany hoe itsika dia mitaiza ny tanora fa ny tanora no mipetraka eo anivon'izay fanapaha-kevitra izay hoe anjaran'ny tanora no misafidy ny lalakombany hoe satria ntsy ny averina foana fa ny nenina tsy eo aloha fa aoriana tsy ny nenina tsy eo aloha fa tsy hoe mandatsa akory ny tenenina ny zanyzavatra zany fa tombontsoa ho an'ny tanora ny ilazanany hoe ao anatin'ny fanambadiana zany hoe efa vonina tanteraka efa vita daholo ny fiomanana rehetra iroso amin'ny fanambadiana zay a vo mirotsaka any amin'ny fananahana any amin'ny fampitanahina zany e amin'ny fampitanahina ny fanehompitiavana raha eo amin'ny mpisipana mpinamana betsaka ny fomba hahafahana maneho fitiavana zay foana moa tsinona no arosontsika amin'ny fanabeazana kristianna betsaka ny fomba entina ifanomezana fitiavana fa ataoko fa betsaka ny ray aman-dreny a betsaka ny mpanabe afaka mifanohana amin'izay a hitaritana ny tanora ho amin'izay
zay ny adiditsika docter zany zay ke mahatonga atsika nyresaka teo aloha hoe mila fanabiazana maro lafo le fiarahamoniny le akizy nge mety mba te ho endry fa le lehibe mihitsy ny tena miforce azy manolana zay le araky le tenena eo koa moa le fahantrana de lasa tsy safidiny le akizy ange mahantry fa matoa le akizy mahantra de atrany am'le
de ho ianao hoe radio fanentanana akizy la fihatra ambe folo taona anao fanabiazana ay zany de iny zany a samy manana ny zavatra voizy ny fanjarantsika ohatrany hoe zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina io a de anjarantsika tsirairay avy no mitantana ny olona zay eo ambany fifehezantsika sy eo ambany fiadidintsika ho amin'ny lalana mendrika ny fiainana sy ny hoavin'ny atsara ny hoavin'ny tanora
le ny olona zany am'izao a le ray aman-dreny mihitsy ny ko le olondehibe zany ohatrany hoe mafy lobe manao saipatany daholy de ay le akisika sa tsy haitenenina de zay tena hitako hoe tena olana mihitsy sarotra am'y ray aman-dreny ny teniny zanany
de zay le raha ohatrany hoe avadiky tsika izay zavatra nyteneny docteur zao zay de hoe raha rehefa ananatra ianao de ianao aloha zany no
mampiseho
atao môdely de zay miezaka samy miezaka ao am'izay zany tsika tsy misy mifanaperana fa zava-dehibe ny miezaka
atao fandarana any an-tsekolo mihitsy io ny fandray aman-dreny mantsy tsy mahasamy resaka ka andraman'ny akizy ie
marina zany
zay le izy hoe atao any an-tsekolo fa
misy ny école des parents zay mahatonga an'le hoe école des parents
efa ray aman-dreny
ary tsy any amin'ny sekoly katôlika ihany manao any école des parents fa na any amin'ny ny sekoly publika ara efa misy daholo zany zavatra zany
bonjour docteur misy fiatraikany amin'ny vatana ve ny tsy fanaovana firaisana ranofo misaotra tompoko
tsy misy fiatraikana amin'ny vatana ny
fanaovana
firaisana ranofo fa fifehezana tena ihany io fahaizana mionina ara-tsaina rehefa any foana ny eritreritra ao de ohatrany hoe lesainao mihitsy no mijaly fa andriamanitra nataony vatantsika ny famoronany n'andriamanitra ny vatantsika de efa natao hoe rehefa zavatra tsy ampiasaina de misy zavatra mandevina azy foana ao
le tiako tenenina amin'io zany hoe ao amin'ny masindapôly eo tsy haiko moa zava tsy de mahay loatra misy hoe ny ohatrany hoe fahavirijiniana na zay hoe tsy fanaovana firaisana ranoa fa mitanany fahavirijiny zay de ohatrany hoe fanomezana avy amin'andriamanitra zay ka araky ny tenenina hoe ny fanirina sy ny anina ao foana iny voatra voajanahary iny fa nde fiatraikany amin'ny vatana tsisy fa mifiatraikany amin'ny sainao no misy raha mbo tsy mitondra mbavaka ianao na ohatrany hoe mijery zavatra fa andaninao an'le energie na le hoe le le hery lany amin'ny firaisana ranoa zany dia ampiasainao amin'ny fanatanjahantena na ampiasainao amina fikaroana zavatra hafa zany anarinao di fa tsy hoe firaisana ranoa foana no ao an-tsainao dia lasa misy fiatraikina any amin'ny sainao le izy fa
le izy zany tsy tanjony raha atao tanjona ny hoe tsy maintsy anao firaisana ranoa fa dia izay no hijaly fa raha ohatra ny hoe fanirina ny mandalo ao an-tsainao manana fomba be dehibe ianao andaninao fotoana na amilinao an'izay eritreritra izay raha ohatra ka mbola tsy eo amin'la fotoana tokony hanaovana an'izay firaisana ranoa izay ny toerana misy anao
zay anisan'izany ohatra hoe raha ohatra ianao mampatonga ny olona tia manao firaisana ranoa fa mitandy ny firaisana ranoa konge dia le fijerena filma vetaveta reny na mahita ny bika miboridandridana sy ny karazany
ohatra zao hoe mipetraka amin'ny efitra anakiroa ary efitra anakiray olona roa lasy vavy manana faniriana le izay ny antony ny aporsihana hoe tsy rehefa hitanao fa manana faniriana ianao dia lasa ianao mivoaka ohatra fotsiny zao zay satria fantatrao fa faniriana ny ao aminao fa fantatrao nefa fa tsy tokony ianao an'izay zavatra zay ianao dia lasa mivoaka ianao zavatra faran'izay tsotra le izy fa ilaina zay le hoe fifeheza teny
bonjour dokotera onoa mba anta ina mba anontany anareo za
lehilahy no manoratra
efa manambady marina ve fa makely hery sy mandreraka
ny firaisana ranofo matetika mazava famenao amin'la resaka teo aloha ihany ohatrany hoe rehefa manao baolina isan'andro anao fa tokony misy zany ny fotoana akanaina ninoninona zavatra atao dia misy ny fotoana akanaina dia misy ny fotoana anaovana an'la zavatra anisan'izany ny firaisana ranofo raha ho anatiny ti mantsy zany raha ity lehilahy ty tsy fantatra hoe manambady izy sa tsy manambady fa zay nanaovako hoe tsy hoe
efa manambady ohatran'izay efa manambady marina ve rehefa
za le sarotra koa moa no mamaky an'le
rehefa mifanontany mifieritreretako an'io teniny io hoe mifieritreritra izy hoe rehefa manambady zany dia tsy maintsy anao firaisana ranofo isan'andro sy ny karazany dia ereraka dia ohatra ny toy an'le nataotsika iny ihany fa ny zavatra tsara ho fantatritsika fotsiny ny hery lany amin'ny firaisana ranofo anankiray dia ohatra ny hoe miazakazaka
100 metres
100 metres ohatra ny avy miazakazaka
100 metres vita tsara
avy miazakazaka 100 metres dia eritrereto hoe anao firaisana ranofo isan'andro ianao isan'andro ianao ohatra ndreny hoe anao manao sport mahavita 100 metres isan'andro ve ianao ohatra miazakazaka tsy haiko eritrereto ohatran'izay hoe nefa ny firaisana ranofo no andaninao hery ohatra miazakazaka 100 metres dia mazava ho azy fa mandreraka salama tompoko le zanako be fanontaniana be momba ny fomba nanamboarana iray aman-dreniny azy sy fotoana le zanako le zanako zazalahy dia ampiore tompoko azafady za zany na nikizy zany tsy azo dangana tsy azo andengana mihitsy nikizy ohatrany hoe tany anaty leso tany anaty ohatran'izao fa de ny fomba nazavana azy de hoe ny zazakely de any akibo mama no mipetraka de nahatonga ny zazakely tao de satria fakati be dada sy mama de rehefa mifakati be dada sy mama de ny ombony izy niaraka izy de lasa nahazo zazakely ohatran'izay arakaraky ny taona zany no iresahana zay de ampihina tsikelikely ohatran'izay tadidiko tsara ako ny zanako vavy efa taona izy tami'izay de nanontany anahy izy hoe taiza neny zazakely no mivoaka de izy izy hoe any amineny ka any aty amin'ny mpizanyneny aty mivoaka ny zazakely de hoy izy tsy marary be ve zany diu izao hoe marary fa rehefa avy eo lasa tsy marary tsony rehefa teraka ny zazakely o satsy zakitra anao zazatra anao zao ohatra zay zany le zanatra tenena ny tiako tenenina zany hoe ianareo no mahita hoe inona fomba ilazana an'le izy amin'ny zanakareo a fa tsy tenenina ny fomba tsotra fa tsy mandainga zay fotsiny le izy tsy lengena zavatra fironina be zany fa lazao amin'ny tena hoe akaiky indrindra n'le zavatra misy arakaraky ny taolana miaraba efa mba ahoana ny hevitrareo amin'ireny piba mandera zay mampirisika ny zazavavy kely vao efatra amin'ny folo taona ireny amin'ny resaka fananahana amiko vao mainka mampirisika ny ankizy tsy ampitoana nao sipa na anandrakandrany ireny ka tsy tokony atao publisité farafaratsiny ileny efa ndrisahana teo io
zay ny antony ny anamafisana ny fanabiazana sy ny fahalalana tokony ho ananany ankizy mba hahafahany a manapa-kevitra sy miaro tena amin'izany zavatra rehetra iainany a amin'ny tontolo iainany manodidina azy zay
de zay le izany a araka le antenena teo hoe misy olona tena mila le izy noho ny zava-misy iainany fa anjarantsika ray aman-dreny no misafidy a ny fiainanjanakitsika zany a tsy hotidy amin'izay
omena azy daholo ny fahalalana rehetra tokony ho fantany a araky ny taonany a mba hahafahany mandinika sy maka ny safidy tsara eo amin'ny fiainany
angambany amin'ny tianatsika n'le fandaharana de zay ina docteur janna mba ataotsika
ny sotoavina kristianna de mametraka ny fahafiraretana ranofo a ho tsiara ho araka ny sitrapon'andriamanitra rehefa misaraka amin'ny fahariana ny sotoavina kristianna de mametraka ny fahafinaretana ranofo tsy araka ny sitrapon'andriamanitra rehefa misaraka amin'ny fahariana sy ny fanambadiana de azotsika jerena zany hoe mba homena devoara kely tsika hoe ao matio a toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby roapolo ny olona iray a raha mijery vehivavy ka maniry azy de mitsangatsanga sady miaraka amin'ny ao am-po teny ho fandiniana ihany moa zany lehilahy iray a sy vehivavy ray izay nakamban'andriamanitra tsy azon'olona sarahana misy adizy tsaina na dinidinika ara-moraly moa na mpitsara manaiky divorce zany zavatra zany
misy idy le raha ohatra hoe kristianna zany ohatra na mpitsara reny ary nge marina fa asany le hoe
mampitsaramampiasa saina azy
fa manana misy
adi-tsaina
ihany izy hoe hosarahako ve le tolo reto nefa nyvady ka zay le hamaranantsika n'le fandarana mbola miverina fandarana amin'ny valo sasany alina androany de misaotra tsika rehetrarehetra naharitra hatramin'ny farany
mandra-piona indrindra tompoko
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.